Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 6. januar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Na badnji dan na Cetinju paralelno loženje badnjaka pristalica Crnogorske i Srpske crkve. Najmanje 25 poginulih u samubilačkom napadu u Damasku. Uhapšen bivši šef generalštaba turske vojske optužen za zavjeru. Suprug Julije Timošenko zatražio azil u Češkoj. U emisiji između ostalog poslušajte dobar poznavalac balkanskih prilika Florian Biber za Radio Slobodna Evropa govori o evroperspektivama Zapadnog Balkana.
Članstvo je mnogo manje važno nego taj proces koji će promijeniti i ekonomski i politički sistem u zemljama koje se pridruži. Grčka je na neki način dokaz da taj proces je izuzetno važno za transformaciju zemlje i ako se to preskoči direktno članstvo, onda to ne mora ništa da znači za dobro stanje te zemlje.
Koliko je vjersko praznovanje kod nas više forma, a manje suština? Koliko je postao proizvod u potrošačkom društvu? Antropološkinja Lidija Vujačić.
Možemo reći da praznovanje, da su se komercijalizovali i religijska komponenta u njima izgubila svoje primarno značenje. Dobili su potpuno jednu ogoljenu, novu dimenziju jednostavne potrošnje, konzumacije, masovnih proizvoda. Postane se naprosto kao i bilo šta drugo u masovnoj kulturi. Voli proizvod bez neke naročite suštine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici slave Badnji dan. Kao i svake godine, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve i Crnogorska pravoslavna crkva paralelno organizuju nalaganje badnjaka na Cetinju i u drugim mjestima širom Crne Gore. Mitropolit Mihajlo pozvao je u božićnoj poslanici Crnogorce da, kako je rekao, ne dozvole da i ovaj Božić slave bez hramova i oltara.
Ne dozvolite da u našem domu budemo bez doma. Jer ovaj, kao i 20 prethodnih Božića, slavimo u svojoj kući, bez kuće po ljutoj zimi mrazu, bez Božije hramova i naših oltara, gdje ima mjesta za sve koji se Bogu mole. To nijesu zaslužili ni naši preci, ni naši potomci. Prevazićite sva vremena podvojenosti u sebi. Ne dozvolite da se zloupotrebljava strpljivost hrišćanskog duha naše crkve. Ne dopuštite da se naša crkva pretvara u sredstvo, a ne u cilj bez kojega nema opstanka jedine nam zlom pritisnute otadžbine.
U isto vrijeme mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije u poslanici ukazao na problem nacionalizovane crkvene imovine i vezama komunista i kapitalista.
Pokazalo se da je egoizam, samoživost podjednako u prirodi kako kapitalizma, tako i komunizma. Kao i da je savremeni liberalni kapitalizam sa njegovom surovom tržišnom ekonomijom utemeljen na vučijem samoljublju. Zato nije nikako čudo što su dojučerašnji komunisti postali preko noći kapitalisti. Oni su i u komunizmu otimali tuđe radi opšteg dobra. U kapitalizmu nastavljaju to isto privatizujući ono što je ranije drugima oteto, usto bogateći se na tuđ račun, koristeći pritom vlast, kao što su to i ranije činili, zakidajući sirotinski rad i sirotinski trud.
Ostale vijesti, uprava policije uvažila je zahtjev protojereja Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibora Džomića. Kako prenosi podgorička štampa, Džomić za sada neće morati da napusti Crnu Goru, jer je uprava policije prihvatila da odgodi izvršenje rješenja o odbijanju dozvole za privremeni boravak do okončanja upravnog spora. Crnogorski ministar financija Milorad Katnić izjavio je da ruski partner vlade u kombinatu aluminijuma ne može da plati dugove te kompanije, zato je država ove godine suočena sa rizikom aktiviranja garancija vrijednih 131 milijon eura. Katnić je listu Dan rekao da postojeći partner ne može i ne daje uvjerenje da će platiti dugove i da su garancije koje je država izdala za fabriku aluminijuma ozbiljno ekonomsko pitanje sa visokim fiskalnim rizikom. Crna Gora je privatizacijom Telekoma možda dobila dobrog strateškog partnera, ali je pitanje da li se baš moralo prodati jedno od najuspješnijih državnih preduzeća, ocjenjuje potpredsjednik vlade Vujica Lazović. On je za List Vijesti istakao da se kao pogrešna ispostavila odluka da se u prodaju uključi infrastruktura, jer bi država u tom slučaju mogla znatno više da utiče na razvoj tog tržišta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 25 poginulih, 46 ranjenih u samubilačkom bombaškom napadu u centru Damaska. Video snimak ukazuje da je meta bio policijski autobus, ali su žrtve uglavnom civili. Vlasti ističu da je riječ o terorističkom napadu. Pripadnici antivladine Slobodne sirijske armije pak tvrde da je napad inscenirao režim predsjednika Bašara al-Asada. 4 pripadnika NATO-a ubijena su u najnovijem bombaškom napadu u Kabulu, a još jedan u odvojenom napadu na jugu zemlje. Od početka 2012. u Afganistanu je ubijeno 9 pripadnika NATO-a. Iran planira nove velike pomorske vježbe u blizini strateški važnog Kormuškog moreuza, javila je agencija Fars. I dalje traju tenzije Teherana sa Zapadom nakon prijetnji novim sankcijama protiv Islamske Republike zbog kontroverznog nuklearnog programa te zemlje. Suprug bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, koja u domovini izdržava kaznu od 7 godina zatvora, Aleksandar Timošenko, pobjegao je u Češku gdje je zatražio azil. Evropska unija označila je suđenje Julije Timošenko kao politički obračun sa opozicijom. Češka je prije godinu odobrila azil ministru privrede u bivšoj vladi Timošenko, na što je Kijev reagovao protjerivanjem dvojice čeških diplomata, a Češka uzvratila protjerivanjem ukrajinskih diplomata. I još jedna informacija, vojska i policija učestvuju u evakuaciji 800 ljudi iz 4 sela na sjeveru Holandije zbog straha od mogućih poplava. Prijeti opasnost da brana uz glavni kanal popusti, zbog čega bi stotine hektara bilo poplavljeno. Evakuacija je naložena poslije jakih kiša, snažnih vjetrova i talasa koji ne dozvoljavaju da se voda ispumpa u more.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas je Badnji dan koji slave pravoslavni hrišćani u Crnoj Gori. To je prilika da postavimo pitanje, da li je proslavljanje vjerskih praznika kod nas postalo zadovoljenje forme, a udaljavanje od suštine religije? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
U Crnoj Gori, ali i u svijetu, sve više vjernika, ali i sve manje onih koji su istinski u vjeri. Sa stanovištem da je religija postala proizvod u potrošačkom društvu, saglasna je antropološkinja Lidija Vujačić.
Možemo reći da praznovanje u kontekstu svakodnevnice, ali i nekih svečarskih momenata, koje upravo imamo, koje su iza nas i koje nam slijede, dakle, da su se komercijalizovali i religijska komponenta u njima izgubila, da kažem, svoje primarno značenje, ali ono što mi je interesantno je to da su se pretvorili, da kažem, u golu procjenu koliko nešto vrijedi, koliko nešto košta i postali su jako mjerljivi kroz novac. Dakle, dobili su potpuno jednu ogoljenu, novu dimenziju jednostavne potrošnje, konzumacije masovnih proizvoda. Postali su naprosto kao i bilo šta drugo u masovnoj kulturi. Soli proizvod bez neke naročite suštine, jel?
Kada se globalne ravni o religioznosti govorimo kroz ono što se na tom planu događa u Crnoj Gori, primjećujemo da se na religiju ovdje gleda kao na nešto što obavezno sadrži nacionalni ili etnički predznak ili etiketu, kaže istoričar umjetnosti i cetinjanin Aleksandar Čilikov.
Postoje po meni dva tipa religioznih uvjerenja. Jedno je apsolutno vezano za etničku pripadnost, kao dobar pravoslavac, dobar Crnogorac ili dobar Srbin, dobar katolik, dobar Hrvat, dobar musliman, dobar Bošnjak. A postoji jedan potencijalno manji dio ljudi koji su apsolutno u vjeri, koji poštujući religiozne običaje pokazuju se kao pravni vjernici.
Toliko je evidentno da istinski vjerujućih ljudi u Crnoj Gori mnogo manje od onih koji formalno sebe doživljavaju kao vjernike. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov to ilustruje sljedećim primjerom.
Kad razgovaram s mojim studentima, od kojih jedan dio vjernika, ja sam sad učinio da ne apsolutno nema nikakve informacije o hrišćanstvu. Primjena radi, oni ne znaju koliko ima apostola, ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristosom, pričamo o ovima koji su u hrišćanskoj vjeri, a nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično. Znači, oni su na izličan način izmanipulisani. Tako da tu politika strašno mnogo utjecaja ima.
Izvanični podaci koji govore o hiljadama vjernika u Crnoj Gori samo su privid za suštinu da se vjera u Crnoj Gori usko vezuje za politiku, a ne za suštinu religije.
I treba da uđe tu jedan hram. Ja, evo, koji se bavim sakralnom umjetnošću, u prilici sam zadnjih godina, evo, recimo zadnjih 10 godina, ja se stalno krećem po hramovima. Tamo nema nikog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije bavimo se nekim drugim temama. Dobar poznavalac balkanskih prilika, profesor Florian Biber sa Univerziteta u Gracu, u razgovoru sa Petrom Komnenićem analizira odluku Evropskog savjeta o statusu zemalja u regionu koje pretenduju da postanu članice Evropske unije, govori o tome koliko proces proširenja opterećuju interni problemi Evropske unije i koliko najavljena recesija i previranja u okviru unije mogu da utiču na porast euroskepticizma na Balkanu.
Gospodine Biber, Crna Gora je nedavno dobila uslovni datum za početak pregovora. O statusu kandidata Srbije će se ponovo raspravljati u martu, a Bosna i Hercegovina je čini se u ovom trenutku na regionalnom začelju, ako govorimo o procesu evropskih integracija. Da li su poruke odeslate nakon sastanka Evropskog savjeta realna slika stanja u državama u regionu? Kako vi to vidite?
Poruka nije samo poruka o stanju zemljama u regionu, ali također je slika kondicija Evropske unije unutar sebe. Čije, mislim, veliki deo otpora neke članice Evropske unije protiv malo bržeg procesa integracije zemlje Zapadnog Balkana je više vezano sa ekonomskom krizom unutar Evropske unije, da lideri Evropske unije su uglavnom zabrinuti sa nekim ko ekonomske situacije u Grčkoj, u Italiji, u Španiji. Zbog toga meni se čini da odluka o Srbiji, Crne Gore i druge zemlje naravno je vezano sa političkom stanju u regionu, sa nekim krizama ili možda nedovoljno brzom napretkom te zemlje, ali ja mislim da je vezano sa nespremnost dosta članica Evropske unije da uopšte se angažuje u tom proces proširenja.
Pa da li vi mislite da su se prioriteti pomjerili? Dakle, da su prešli sa fokusa na proširenje na tu internu nestabilnost? I mislite li da će se to možda promijeniti? Šta očekujete?
Ako gledate sad ta kriza i taj konflikt između sa jedne strane Velike Britanije i sa druge strane Njemačka i Francuska, je pokazao opet da glavni izvor energije unutra Evropske unije je opet Njemačka i Francuska. I oba dva zemlje su prilično skeptični prema proširenju. Pogotovo ako poredimo to sa Velikom Britanijom, koji je uvijek bio više se zalagala za proširenje, uglavnom zbog sebične motive, zato što nije tela neko visoki stepen integracija, i mislim da jedan način da se to osigurava je preko proširenje. Mislim, meni se čini da te ključne članice Francuska, Nemačka su više fokusirani sad na spašavanje na jedan način Evropske unije i spašavanje evra, i zbog toga nisam siguran da to znači da su protiv proširenje. To nije prioritet.
Kad već pominjete Francusku i Njemačku, postojale su nezvanične informacije da te zemlje zapravo imaju svoje zemlje favorite u regionu. Tako se govorilo, dakle, da Njemačka lobira za Crnu Goru, dok Francuska pokušava da izboksuje bolju poziciju za Srbiju.
Ja mislim da i ako obe dve zemlje imaju svoje favorite u regionu, ne bih rekao da su sad neki čvrste favorite u smislu da se sad Njemačka ili Francuska i zalagali za članstvo do kraja, kao na primjer u prošlost, ne znam, Grčka se zalagala za Kipru ili možda Njemačka za Hrvatsku. Danas ja mislim da i jedna i druga su spremni da daju neke druge prioritete ako ovaj, moraju da obrati pažnju tim unutrašnjim problemima unutar Evropske unije.
Sve ove države u regionu su opterećene manje ili više ali političkim problemima. Stanje je dodatno opterećeno lošom ekonomskom situacijom. Evo vidimo sada i Evropska unija ima probleme ekonomske prirode. Koliko će to uticati na proces evropskih integracija zemalja u regionu, eventualno na porast euroskepticizma u ovim državama?
Pa do neke mere euroskepticizam je jedan normalan proces, ako se to tumači kao proces da se Evropska unija vidi više realno nego kroz neke nade koje je bio često viđeni u prošlost, da ljudi su vidjeli Evropska unija kao neki san koji mogu da poboljšava ekonomsku situaciju preko noći. Neko realno sliku Evropske unije možda zdravije za zemlje regione, ako to ne porastu neki do mere da bude protiv Evropske unije. Rekao, realne viđenje Evropske unije je dobro, moramo da vidimo da otvoreno kažemo da kao smo Grčko, Evropska unija nije u stanju da reši sve ekonomske probleme i unutra sebe i članstvo nije da reši ni sve ekonomske pitanje, ni sve demokratske pitanje. Ali, i to je, mislim, možda najvažna poruka koja se često zaboravi, da proces je cilj, nije kraj procesa. Znači, članstvo je mnogo manje važno nego taj proces koji će promeniti i ekonomski i politički sistem u zemljama koje se pridruži. I to moramo da gledamo da uslovi za članstvo Grčke su bile mnogo niže i zbog toga taj proces je bio mnogo slabije u Grčkoj nego u Hrvatsku, u Bugarsku, u Rumuniji. Zbog toga ja mislim da Grčka je na neki način dokaz da taj proces je izuzetno važno za transformaciju zemlje i ako se to preskoči direktno članstvo, onda to ne mora ništa da znači za dobro stanje te zemlje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Florian Biber sa Univerziteta u Gracu u Austriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ko stavi prst u vodu, povezan je sa čitavim svijetom. Ta stara izreka očigledno još nije doprla do svijesti ljudi koji žive u državama Zapadnog Balkana. To se najbolje vidi po odnosu prema vodenim tokovima, koji uprkos brojnim upozorenjima ekologa i dalje raznose otpad, ne mareći za granice. Čini se da i taj problem može biti riješen samo pod pritiskom Evropske unije. Time se bavio Esad Krcić.
Voda je nezamjenjiv uslov života, a obaveza svakog čovjeka je da pažljivo čuva njen kvalitet i da je štedljivo i razumno koristi. Vodama se upravlja po principu jedinstva vodnog sistema i održivog razvoja kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije, ne ugrožavajući pravo i mogućnost budućih generacija da to isto ostvare za sebe. Ovo su samo neke od osnovnih načela upravljanja vodnim resursima sa kojima je svako saglasan, ali ne i spreman da ih poštuje u svakodnevnom životu. Naročito čini se ne postoji svijest o još jednom principu. Voda ne poznaje administrativne, teritorijalne i državne granice koje ne mogu biti prepreka za integralno upravljanje vodama. To na konkretnom primjeru znači da svaki otpad bačen, na primjer, u rijeku Zetu kod Danilovgrada, predstavlja otpad bačen u rijeku Moraču u koju se Zeta uliva, odnosno u Skadarsko jezero gdje Morača završava svoj put. Pošto Skadarsko jezero dijele Crna Gora i Albanija, onaj otpad bačen kod Danilovgrada smatra se zagađivanjem vode koja pripada i drugoj državi. U našoj regiji integrisano upravljanje vodama još uvijek nije prihvaćeno, što se najbolje vidi po tome da se još uvijek planiraju brojne hidroelektrane koje imaju veliki negativan utjecaj na životnu sredinu, rekla je za naš radio asistentica projekta za vode Svjetskog fonda za zaštitu prirode iz Hrvatske, Olga Jovanović.
Tu postoje veliki problemi za stanovništvo, poput smanjenja razina podzemnih voda, sušenja poljoprivrednih površina, sušenja šuma i sl. Naravno, samo pregrađivanje rijeka također je jako negativno na same ekosustave, prvenstveno na razne ribe i beskralješnjake, jer se na taj način značajno modificiraju prirodna staništa.
Iako je ovo pitanje regulisano okvirnom direktivom o vodama Evropske unije iz 2000. godine, u Crnoj Gori ono očigledno još uvijek nije došlo na red. Jelena Marojević, ekološka organizacija Green Home.
Crna Gora još uvijek na tom centralnom nivou nije prepoznala svoju potrebu da definiše i reguliše stvari u toj oblasti. Čak i neke razvijene zemlje Evropske unije imaju problem potpune implementacije okvirne direktive o vodama. To je zaista zahtjevan zadatak i Crna Gora će morati mnogo više da uloži i truda i financijskih sredstava i naravno da ojača svoje kapacitete da obezbijedi neophodnu ekspertizu u toj oblasti ako mislimo da pratimo te evropske trendove.
Kada govorimo o financijama, o kojim se sumama radi?
Crna Gora je u obavezi znači da do 2015. godine donese dva plana upravljanja na nivou riječnog sliva, to su znači Jadranski i Crnomorski sliv, i samo za donošenje i pripremu tih planova potrebno je 2 miliona, a znači njihova implementacija znači zahtjeva mnogo, mnogo veća sredstva.
S obzirom da se u regionu još uvijek nije pristupilo primjeni principa integrisanog upravljanja vodama, postavlja se pitanje da li je problem nedostatak političke volje, nizak opšti nivo svijesti građana o ovom problemu ili jednostavno nedostatak novca. Koordinator projekata Svjetskog fonda za zaštitu prirode iz Bosne i Hercegovine, Zoran Mateljak, kaže ima svega pomalo.
Sve države se nalaze u jednoj teškoj financijskoj situaciji. Razumljivo je da je ekonomska dobit na prvom mjestu i to svakako treba i podržati, ali treba razumno koristiti resurse koje imamo, znači misliti dugoročno, a ne samo na ostvarivanje kratkoročne dobiti. Mogu istaknuti problem vezano za vode Hutovog blata, gdje Hutovog blato je izgubilo veći dio svojih voda koje se sada koriste za proizvodnje električne energije. Potrebno je uložiti dodatne napore, ne da bi se smanjila proizvodnja električne energije, ali da bi se pametnim upravljanjem tim vodama ne bi došli u situaciju da izgubimo te vrijedne ekosustave, jer koristi koje prirodni ekosustavi nam daju nisu dovoljno i nisu ispravno vrednovani.
Na isto pitanje u vezi sa glavnim preprekama za primjenu integrisanog upravljanja vodama odgovorila je i Olga Jovanović iz Hrvatskog ogranka Svjetskog fonda za zaštitu prirode.
Kao prvo, nedostatak političke volje i neznanje. Još uvijek kod nas malo ljudi zapravo zna kolike su štete od starog načina upravljanja vodama. Još uvijek se ne shvaća da je puno efikasnija recimo obrana od poplava na način da se da prostora rijeci da se negdje izlije na neku poplavnu nizinu, poplavnu šumu i slično, nego da se cijela rijeka iskanalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je Crna Gora u 2011. uvela izuzetno važnu zakonsku odrednicu o obavezi političkih partija da na svoje izborne liste uključe najmanje trećinu žena, po njihovom učešću u politici Crna Gora je na začelju zemalja regiona. Predstavnice domaćih i evropskih institucija zato smo pitali što su prepreke većoj angažovanosti žena na mjestima političkog odlučivanja. Slušamo Jasnu Vukićević.
2011. borkinje za rodnu ravnopravnost pamtiće po uvođenju kvota za učešće žena na izbornim listama. Branka Vlahović je iz odjeljenja za rodnu ravnopravnost.
Prvi put istina imamo i zakonsku odredbu koja govori o obaveznoj kvoti na izbornim listama. Kazna je da se odbije takva lista. Ali problem je u tome što nema zagarantovane norme po kojoj će žene morati biti i u izabranim mjestima.
Vlahović kaže da je uvođenje kvota od 30% na izbornim listama samo prvi korak u dugom procesu kojim se ženama treba obezbijediti ravnopravno učešće u odlučivanju, jer je trenutno Crna Gora na začelju po broju žena u politici.
Ajde da ovo nazovemo nekom početnom kvotom i znači zavisit će bogami mnogo od političkih stranaka, od struktura političkih, kako će se i da li će se poštovati sad ova nova zakonska odredba. Kao što znate, od 45. pa nadalje učešće žena u skupštinskim strukturama je uglavnom na državnom nivou, mislim, 10, 11, 12%, to ne prelazi, mislim da je jedan put bilo 15% i ništa više. Pa i sad je 11% recimo žena svega u skupštini, znači od 81. poslanika imamo 10 poslanica, što je izuzetno mali broj.
Iako zakoni u Crnoj Gori propisuju rodnu ravnopravnost, moć odlučivanja, posebno one političke, je neravnopravno podijeljena. Evropska komisija je u izvještaju o napretku konstatovala poboljšanje u promovisanju rodne ravnopravnosti, ali i to da njeno ostvarivanje ostaje ograničeno. Evropska unija je poslala poruku da želi vidjeti rezultate u ovoj oblasti u kojoj je Crna Gora napravila zakonodavni okvir, ali slijedi teži dio posla, njegova primjena. Kako rodna ravnopravnost u Crnoj Gori izgleda s distance, pitamo predsjednicu mreže Jugoistočne Europe za ravnopravnost polova Sonju Lokar.
Kada su žene ocjenjivale da li je njihova partija otvorena i stvarno podržava žene ili to ne radi, one žene koje su najviše odradile da se njihove partije promene i time se glavom lupale o zidove koje su probale rušiti, one su prema svojim partijama bile najkritičnije. A one žene iz onih partija gdje su zapravo imali samo lepo neku priču o ženama, a žene nigde ništa nisu dobile, ni za šta. Niti su se pokušale izboriti, pa nisu još ni naletele na nikakve prepreke, one su svoje partije hvalile. I kad ja razmišljam o ovoj situaciji ovde u Crnoj Gori, da se stvari menjaju zapravo kad ne izvana promatraš, mnogo brže nego što osjećaju to žene koje su taj proces uključene i kojima je muka od otpora koji su prisutni. I njima se čini da su toliko energije uložile, a rezultati su tako, po njihovom, nikakvi. Ja mislim, kad neko kaže da je 30% kvota sa sankcijom ništa, onda nije svjestan što je učinio. To je ogromno, to je toliko veliki korak napred da one koji su to odradile uopšte nisu svjesne šta su napravile, jer naravno one su htjele više i to je pravilno da su htjele više.
Lokar ocjenjuje da se u Crnoj Gori napredovalo u usvajanju zakona koji obezbeđuju veće učešće žena u političkom odlučivanju, iako to iz Crne Gore može izgledati kao spor proces.
U ovoj zemlji promenilo se zakonodavstvo, funkcionira vam zapravo odeljenje za rodnu ravnopravnost. Imate u parlamentu odbor koji radi na pitanjima rodne ravnopravnosti. Imate barem jednu partiju gde je cela partija stala iza procesa rodne ravnopravnosti. To su ogromni pomaci, ali još nije nastao orkestar koji svira usklađeno. Sad imaš mnogo glasova na različitim poljima koji svi idu u istom pravcu, ali to izgleda kao kad prije nego što počne uvertura u operi. Čuju se tu nešto pišti truba, tu neko udara one činele, neko lupa o klavir, ali to još nije glazba. Ali je sve spremno. I kad jednog dana to krene, bit će stvarno, mislim, prekrasna melodija. Ja sam sigurna u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13 sati 57 minuta za kraj svijet. Jedna vijest iz Ankare privukla je pažnju medija. Bivši šef turskih oružanih snaga pritvoren je pod optužbama da je spremao urotu protiv vlade. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Tužilac koji vodi slučaj tvrdi da je 2003. godine nacionalistička grupa tvrdolinijaša pokušala srušiti vladu Tadžipa Erdogana. Skoro 400 ljudi je osumnjičeno, a general Bazbuk niječe sve optužbe. Tragikomično je optužiti nekoga ko komanduje armijom da istovremeno upravlja i terorističkom grupom, izjavio je Bazbuk turskoj NTV mreži. Proces Ergenekon samo je jedan od nekoliko njih kojima aktuelna vlast u Turskoj navodno razotkriva vojnu i sekularnu zavjeru protiv Erdogana. Turska vojska, druga po veličini u NATO savezu, odmah nakon Sjedinjenih Američkih Država, već dugo se smatra jamcem sekularnog ustava zemlje. Premijer Turske, odnosno njegova partija Rada i Progresa, međutim, u zadnje 2,5 godine vode ozbiljan verbalni rat s armijskim vrhom. Kritičari tvrde da korijeni Erdoganovih istraga o navodnim zavjerama zapravo leže u islamskom protivljenju sekularnoj državi. Vlada, međutim, opovrgava takve motive. Kako bilo da bilo, Erdogan je dao uhapsiti generala Bazbuka rano jutros, nakon što su ga pregledali ljekari, zatvoren je u Silivri pritvoru u Istanbulu. Turski državni mediji javljaju da je ovo prvi put da se bivšeg načelnika glavnog štaba izvodi pred sud, te da bi se mogao suočiti s optužbama da je predvodio bandu koja je pokušavala srušiti vladu. Odluka o hapšenju Bazbuka uslijedila je nekoliko sati nakon što su ugledni turski novinari na suđenju kazali da su optužbe protiv njih politički motivirane i da je proces zapravo masakr nad pravdom. Među optuženim posljednicima javne riječi su i ugledni kritičar vlade, književnik Jalcin Kučuk, te novinar Nedim Sener, koji je osvojio nagradu za slobodu medija za knjigu o ubistvu armenskog novinara Hranta Dinka. Zapadne zemlje zabrinute su oko hapšenja novinara, a Novinarski savez te zemlje protestuje protiv hapšenja blizu 100 kolega i govori o širenju klime straha u Turskoj.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Na badnji dan na Cetinju paralelno loženje badnjaka pristalica Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve. Najmanje 25 poginulih, 46 povrijeđenih u samubilačkom napadu u sirijskoj prijestolnici Damasku. Uhapšen bivši šef generalštaba turske vojske optužen za zavjeru. Suprug bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko zatražio azil u Češkoj. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 6. januarskog dana 2012. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.